Ýepdeýär Azatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2024-nji ýylyň 5-nji ýuly hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi şuňky gepleşigimizde. Aşgabatyň aeroportunda Ortada okuw barýan 7 student uçara goýup berilmedi. Türkmenistandaky bil çelekleri wagtynda arastalanmaýar. Ýa-da ýaşaýjylary erbet iýit we hapaçylyk bimada eder. Programany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýan. Gepleşigiň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dikkatiňize hödürleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Merkezi Aziýa regionyna saparynyň çäginde 5-nji iýulda Türkmenistana sapar eder. Türkmen döwlet habar beriş serwislerinin maglumatyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Türkmenistanyň prezidenti we beýleki ýokary derejeli hökümet wekilleri bilen duşuk geçirer. Şeýle-de onuň howanyň ötkümegine garşy göreşe degişli proýektler bilen tanışmagynyň hem ýerli aktivistler bilen gepleşmeginiň göz öňünde tutulýanlygy aýdyldy. Türkmen metbuwaty sapar wagty Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda merkezi ofisiniň açylyş dabarasynyň boljagyny habar berdiler. Antonio Guterresiň Aşgabatda sapary Birleşen Milletler Guramasynyň başlygynyň merkezi Aziýa ýurtlaryna saparyny jemleýär. Guterres Özbekistana, Kyrgyzstana, Täjikistana we Gazakstana bardy. Astanada Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşdy. Britaniýada leiboristleriň lideri Keir Starmer 5-nji ýulda partiýasynyň milli saýlawda ýeňiş gazanmagynyň ýa-ni 5-nji ýulda eden çykyşynda ütkeşme indi başlanýar diýdi. Leiboristleriň ýeňişi olaryň parlamentde 326 oruny eýlemeginden soň mälim boldy. Bu ýar uly jogapkärçiligi aňladýar diýip Starmer Londonda geçirilen dabarada öz tarapdarlaryna aýtdy. Starmer parlament saýlawlarynda köplük sesini almak bilen Britaniýanyň indiki premier-ministri bolar. 4-nji ýulda parlament saýlawlaryna geçirilen ses berişlikde opozisyon Zähmet partiýasynyň seslerin köpüsini toplamagy konservativ hökümetiň 14 ýyllyk häkimetiniň soňuna çykdy. Saýlawçylar 2016-njy ýyldan beri 5 dürli premier-ministri çalışan hökümetiň başynda bolan konservatorlary uzagy çeken durnuksuzlukda tanqidleýärler. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан 5-нji ýulda Ортадын президенти Владимир Путин менен дуушмак үчүн Москва барды. Бу арада Венгриянын hökümet çeşmesi Azatlyk radiosuna bir gün öň habar berdi. Orbanın Ortada sapary onun Kiýewde Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşmagynyň bir näçe gün ýa-ni gabat geldi. Moskwa sapary baradaky habar Венгриянын Европа Birleşiginiň çalışýan prezidentligini alanından bir näçe gün soň peýda boldy we Orbanın Ortadyň tarapynda ýetgiderli çykyşlary sebäpli bileleşigiň arasynda alada döredip blogun yol başçılarının yadgarmağına getirdi. Европа Кеңешінің президенті Чарльз Мишель социал ұлғамда Чавидың мағлуматында Европа Білелешігінің чалшиян президентінің ортет білен Білелешігін адынан ішлешмек борджы ок дейді. Европа Білелешігінің ресмитіне көре Орбан Москва планлаштырян сапар барады Білелешігі хабар вермендір. Астанада Шанхай хызматташлык курамасынын 2 күнлүк ыгынагынын кечирилген вактында хукук коргоочу активисттер эделиян басышын чагында кадак активисти Абзал Достияров 4-нчи июлда полиция сорого чекилди. Достияров Киевде атылып өлтүрүлгөн активист Айдос Садыковдун хатиросуна матам чарасын пландаштырды. Садыков 5-нчи июлда Киев севитинин Чайки облусунда жайланды. 13 күн мындан өң Украинанын пайтактында окуу тутулуп 1-нчи июлда Киевде арадан чыккан оппозиция активисти ве журналист Айдос Садыков Kowe yurduna getirmege hoýa hormat bilen jaýlamagy Gazakstanyň resmiýetlerinden talap edýän aktivistler 2-nji iýuldan beri ýerlenýär. Ukraina jurnalistiň ölümi bilen bagly 2 Gazakstanly adama şübhe bildirdi. Gazakstanyň işgärleri Dernowda Kiýew bilen hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny aýtdylar, emma agdalan ikraýaty Ukraina ekstraditsiýa etmekden ýüz öwürip, Gazakstanyň kanunlarynyň muňa ruhsat bermeýänligini aýtdylar. Ortiýetiň pikir öwrenişi Livada merkeziniň iýun aýynda geçiren barlaglarynyň netijelerine görä ruslaryň 3-den 1 bölüginden gowragy Ukraina garşy ýadro zarbasyny urmagy oňlaýar. Bu pikir sorulşyga görä soragy gatnaşanlaryň 10 götürmi uruşda ýadro ýaraglarynyň ulanylmagyny hökman goldaýar. Beýleki 24% bolsa maksada laýyk hasaplaýar. Bu görnüşli harby çözgüde goldaýanlaryň paýynyň soňky 1 ýylda 5% ýokurlanandygy we Ortiýetiň Ukraina giň gerimli hüjümi başlaly beri rekord derejesine yetenlik aydylýar. Şol biraktyň özünde de köplük henizem ýadro ýaraglarynyň ulanylmagyna garşydygyny aýdýar. Muny soragy gatnaşanlaryň 52% mälim edipdir. Mundan özel Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun ýadro doktrinasynda bolup biljek üýtgeşmeler barada pikir edýänligini onuň duşmanyň şeýle hereketlerine jogap hökmünde ýa-da döwletiň aman galmagyna hop awanyan halatynda ýadro ýaragyny ulanmagy öz üçin alýanlygyny aýdypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyştyňyz.